sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Joanikije Mićevića i igumana manastira Ostroga, arhimandrita Sergija Rekića, Ostrog TV studio otpočeo je sa nizom katehetsko-obrazovnih serijala. U osmoj emisiji iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa Lekcija iz Starog Zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Paliberg, sabrat Ostroški, tumačio je šestu glavu knjige Postanja. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV studio. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala, jeromonahu dr. Vladimiru Paliberku i producentu gospodinu Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV studija i Ostroškoj pratiji na preuzetom prilogu.
Draga braći i sestre, pomaže Bog. Evo nas opet na kanalu Ostrog TV studio, gdje nastavljamo sa čitanjem Starog Zavjeta. U pitanju je knjiga Postanja i stigli smo do šeste glave. Ovdje, da bismo na pravi način shvatili sadržaj ove glave i smisao, ja ću vas napomenuti ono o čemu smo mi ranije govorili. A govorili smo o jednom od dva religiozna tipa, ideološka tipa. Jedan je pravednički, Avelj, koji prinosi Bogu od svega srca, ono najbolje za Boga, najljepše, najvrijednije. I jedan drugi religiozni tip, to je Kain, koji prinosi Bogu ono, sebi ostavlja glavno najbolje, a Bogu onaj ostatak. Znači on, za Kaina je Bog, rekli smo, sredstvo kako da omogući što bolji materijalni status u ovom zemnom životu. Kako da mu Bog omogući što više materijalnih zadovoljstava, dobara. Nemamo jedan sinovski odnos prema Bogu. I vidimo da takav religiozni tip se završava u stvari u jednom služenju đavolu. Da u stvari to postaje religija đavola, jer na kraju taj čovjek Kain prinosi svoga brata kao nevinu žrtvu samom đavolu, ubivši svoga brata Avelja, pravednoga. Ali Bog ne dopušta da na zemlji nema pravednika i šalje potom na zemlju trećeg sina Adama i Eve, to je pravedni Sit, koji, od koga, da kažem, nastaju potomci pravednika. Ili ti možemo već reći da se ovdje radi o jednoj starozavjetnoj crkvi. Govorili smo o rodoslovlju koje je vezano samo za Sita i njegovo potomstvo, samo za one koji su nazvani poslije sinovi Božji, samo za pravednike, to jest Toldot je vezan samo za starozavjetnu crkvu, a ne za Kaina i njegovo potomstvo. Jer oni nemaju Toldot, pošto je prvi član Toldoda Bog, jer je Bog stvorio Adama i tako dalje. A Kain je otpao i od Boga i od svoga oca i, kažem, stvorio je grad, jednu materijalnu civilizaciju, kao jedno uporište borbe sa Bogom i sa crkvom Božjom. Opet, kainski religiozni tip nije nestao sa potopom. O tome smo govorili u prošlim emisijama kada smo i čitali ovdje te diskusije, rasprave Hrista sa farisejima i sadokejima, koji su projavili u sebi taj kainski religiozni tip, kainsko religiozno načelo, a ono se sastoji u tome da čovjek nije ateista, onaj koji ne vjeruje u Boga ili ne poznaje Boga, nego antiteista, onaj koji je svjestan Božjeg postojanja, kao što je to bio Kain, koji je razgovarao sa Bogom, ali se okrenuo od Boga. To je vrlo, vrlo važno da imamo na umu, da je u pitanju ta jedna antiteistička koncepcija, paradigma, gdje čovjek svjestan Božjeg prisustva, Božjeg postojanja, neće sa Bogom da živi, da stupa u zajednicu Božju, nego ratuje sa Boga i sa njegovim pravednicima. I vidimo da kroz istoriju imamo te dvije struje, ta dva sina. Nepravedni, grešni Kain stvara grad, zemni grad, rekao bi Blaži Augustin, civilizaciju materijalnu, bezduhovnu, obezduhovljenu, obezboženu, bezblagodatnu, a sa druge strane vidimo ovaj treći sin, umjesto Avelja pravednoga, pravedni Sit i njegovo potomstvo. Sve je dobro dok su oni paralelno u ovome svijetu. Dok se oni ne miješaju. Zlo će naići na zemlju kada se oni budu miješali. Kada dođe do tih, da kažem, miješanih brakova. A to je ono što, o čemu se u Novom Zavjetu stalno govori, da ne mogu biti jedno svjetlost i tama, Bog i đavo, dobro i zlo. Ja ću sada ovdje upravo to pročitati kod apostola Pavla u drugoj poslanici Korinćanima. On upravo govori o tome da su to dva entiteta koja su nespojiva. A vidjet ćete, kažem, svo zlo će doći upravo kada to grehovno načelo ovlada pravednima. Kada se sjedini sa njima i kada ovlada njima. Dakle, kaže apostol Pavle u drugoj poslanici Korinćanima, 6. glava, 14. do 18. stiha. Ne uprežite se u isti jarom sa nevjernicima, jer šta ima pravednost sa bezakonjem? Ili kakvu zajednicu ima svjetlost sa tamom? A kakvu saglasnost Hristos sa velijarom? Ili kakav ima vjernik sa nevjernikom? Pazite ti antinomije, te obale koje se ne zna, mogu spojiti. 16. stih. I kakvo je slaganje hrama Božijega sa idolima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog. Uselit ću se u njih i živjet ću u njima i bit ću im Bog. I oni će biti moj narod. Samo u pravednim, u svetima. Zato izviđite iz njihove sredine i odvojite se. To je vrlo važno za sveto pismo Starog Zavjeta i Novog, posebno Starog Zavjeta, kadoš, svet. Znači onaj koji je izdvojen iz sredine. Posle ćemo vidjeti kad budemo govorili o Avramu, da ga Bog poziva da napušti svoju otadžbinu, svoju sredinu, svoj dom, čak svoje najbliže. Mora čovjek da se odvoji od te sredine koja je grehovna. U tome je svetost, odvojiti se. Zato izađite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospod, i ne dohvatajte se nečistog, i ja ću vas primiti. Znači vidimo uslov da nas Bog primi, da se odvojimo od nečistog, da se držimo u čistoti i u svetosti. I bit ću vam otac i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod Svedržitelj. Dakle, upravo u tome bio uzrok potopa. Što su sinovi Božiji ili ti pokoljenje Sita, pravednoga, sjedinili se sa Kainećanima, Kainitima. I je upravo o tome govori početak 6. glave. A kad se ljudi počeše množiti na zemlji i kćeri im se narodiše, vidjeći sinovi Božiji kćeri čovječije, sinovi Božiji, to su sinovi Sitovi. Pokoljenje pravednika. A kćeri čovječije su Kainećanke. E, kaže, vidjeći sinovi Božije kćeri čovječije kako su lijepe, uzimaše ih za žene koje htješe. A ja sad navodim vas da se samo sjetite kako Biblija govori o grijehu. Sjećate se kako je rekla Eva kada je pogledala plod. Ona vidje da biješe plod dobar, prijatan, vidje. E, pogledajte isto to. Ovi sinovi Božji vidješe kćeri čovječije, vidješe ove grešnice, bludnice, vidješe njih i upravo to vidimo način na koji Biblija govori da je u pitanju grijeh. Znači, oni vidješe ih. I kao što smo ranije govorili o onim stupnjevima do grehopada, do činjenja grijeha, tako i ovdje isto možemo da govorimo o stupnjevima u grijehu. Ovdje ima 7 stupnjeva, ranije smo govorili 8, zato što je na kraju Evana govorila Adama da i on pojede. Ovdje sad ćete vidjeti da možemo govoriti o 7 tih stupnjeva činjenja grijeha. Prvi je dopuštanje ženama da dođu na rastojanje, na distancu pogleda, kada čovjek može da vidi. Druga etapa, to je sam pogled. Znači čovjek već gleda, neće da odstrani pogled. Prijatno mu je, gleda. Treća, to je ono što bi na crkveno-slovenskom rekli, voždeljenije, želja. Želja se javlja za tim. Četvrto je naslađivanje, uslaždenije, naslađivanje. I ovdje čovjek, kao što smo ranije govorili, vidi ono čega nema. Oni pogledaše, vidješe da su one lijepe, da su dobre. Ne mogu one biti dobre. Grešnice, bludnice ne mogu biti dobre. Kao što drvo poznanja dobro i zla ne može biti prijatno za ukus, za vid, za razum. Jer treba od tog drveta čovjek da se boji, jer je rečeno, Gospod mu je rekao, ako onaj dan pojedeš od njega, taj dan ćeš umrijeti. Znači to drvo treba da izaziva strah od njega, a ne prijatnost, pazite. O tome smo govorili kako grijeh unosi u čovjeka jedan iluzorni pogled na svijet, iluzornu filozofiju, iluzorno sagledavanje, poimanje stvari i svega ovome životu. To je ovdje, isto vidimo. Znači, vordeljenje je treće, želja, naslađivanje, to je četvrte, vidimo ono čega nema, da je to dobro. Peto je porobljavanje, već polako ta energija od duše prelazi na tijelo. Šesto je rasplamsalost, kada tijelo već se rasplamsava. I sedmo je već sami pad. I što je vrlo važno, ove žene čovječije, žene grešnice, žene kajnećanke, one su odstupile od onoga zamisla o ženi koju, kako ima Bog. A šta Bog, šta je Bog rekao i posle samog pada, šta je rekao ženi? Postavio je, govorili smo o tome, na prvu liniju fronta sa đavolom. Pa je rekao, postavlja neprijateljstvo tako između zmije, đavola između žene. I kaže, sjeme žene nastupaće na glavu zmije. Pobjedit će ga. To je na kraju Hristos. I mi hrišćani koji smo Hristovi. Na kraju krajeva to je sjeme crkve, a to smo opet mi hrišćani. A kaže, za đavola, za đavolje sjeme, a ti ćeš njega ubadati u petu, a rekli smo opet peta je ta naslonjenost na zemlju, na zemlje pomisli, i tu je čovjek slab, i tu đavo ga gađa. E, taj zamisao Božjoj ženi da bude na prvoj liniji fronta u borbi protiv đavola, vidimo da su iznevjerile ove žene, grešnice. One postaju sad oruđe đavola. Kako da ovlada pravednicima? Kako da sinove Božje zavede, da ih iskuša i da ih grijehom porobi? Čitamo dalje, a Gospod reče, neće se duh moj do vijeka preti s ljudima, jer su tijelo. Neka im još 120 godina. Ljudi su do toga živjeli 800-900 godina, vidimo Gospod skraćuje. I vidimo šta je u stvari uzrok našeg kratkog života na zemlji. To je ta naša grehovnost, naša grešnost. Zbog toga Gospod nam skraćuje vijek. Čovjek treba, vidjeli ste, zamislite da živimo 800-900 godina. Ali opet, možda, slava Bogu, bolje ne, jer bi živjeli u grijehu možda i razvratu i otuđenju od Boga. Kaže, grijeh je taj koji navodi da nam se skrati vijek sa 800-900 godina na 120, a danas je to 70-80. A bijaše tada divova na zemlji, a i poslije kad se sinovi Boži sastajahu sa kćerima čovječijim, sinovi Boži, sitovi, kćeri čovječije, kajnećanke, pa im one rađahu sinove. To bijahu silni ljudi od starine na glasu. Ovdje vidimo jedan diskurs u Bibliji koji je više nego mističan, tajanstven. Pominju se divovi da su iz tih brakova sinova Božih sa grešničkim ženama kajnećankama rađani divovi. Na grčkom gigantos, giganti. Ispolini na ruskom, neki divovi. A na jevejskom jeziku, i meni se čini da jevejski jezik ovdje je onako pogađao centar, nefilimi. A nefilimi je od glagola nefal, što znači pasti. Znači nefilimi, pali. Oni koji su pali, oni koji su otpali od Boga. A divovi u smislu tome da se čovjek tako pogordio, uznio, to je jedno samomnjenje, samozadovoljstvo sobom, da mu ne treba Bog, da je on sam po sebi Ibermen, što bi rekli na njemačkom, ili ti super čovjek sa super egom. To je neki div koji može sa svim životnim neprilikama bez Boga onako da se izbavi. I vidimo da je to ono što kritikuje Sveto pismo, tu jednu tendenciju da se bude super čovjek, da se bude sam po sebi dovoljno jak, bez Boga, bez pomoći Božje. I Gospod, vidjeći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji i da su sve misli srca njihova svagda samo zle. Pokaja se Gospod što je stvorio čovjeka na zemlji i bi mu žao srcu. Ovdje vidimo te čuvene antropomorfizme, kada se svojstvo ljudsko, ono što se odnosi na čovjeka, prenosi na Boga. Tako da Gospod se pokajao, bješe mu žao što je stvorio čovjeka. Ali moram ovdje obratiti pažnju na jedno, da je Gospod čekao i trpio, i dugo trpio, I zaista je to dugotrpljenje Božije bilo maksimalno. Jer obratite pažnju, da je potop došao i uništenje tog roda ljudskoga, zato što je zlo bilo takvo da su sve misli srca, ne neke, sve misli srca, svakda, u svakom vremenu, bile samo zle. Prosto jedna apsolutna dominacija zla, apsolutna projava zla, gdje se ne daje dobru minimum šanse, minimum projave, potpuno jedno zlo i samo zlo. I Bog nije imao drugog rešenja, nije prosto mogao nikuda, nijotkuda nije mogao da vidi nastavak roda ljudskoga u dobru. Nije nigdje neko dobro sjeme moglo da se založi u rodu ljudskome i da bi se dobro neko u rodu ljudskom projavilo. I zato je bio prinuđen da potopom uništi to takvo zlo i grešnički rod ljudski, spasavajući samo onoga jednoga, to je bio pravedni Noe sa njegovom porodicom. Dalje čitamo. I reče Gospod, hoću da istrijebim sa zemlje ljude koje sam stvorio, od čovjeka do stoke, i do sitne životinje, i do ptica nebeskih, jer se kajem što sam ih stvorio. Opet vidim antropomorfizam, Bog se kaje, žao mu je. Ali Noe nađe milost pred Gospodom. Ovo su događaji Noevi. Noe bješe čovjek pravedan i bezazlen svojega vijeka. Po volji Božoj svakda življaše Noe. Pazite, znači rekli smo da je zlo, potpuno zlo, svakda bilo prisutno kod ljudi, a ovdje vidimo za Noja da je on svakda bio pravedan. Nije dopuštao minimum zla u sebi, nego je dobrota apsorbovala svo njegovo biće, kao što je vamo zlo apsorbovalo svo ljudsko biće. I rodi Noje tri sina, Sima, Hama i Jafeta, a zemlja se pokvari pred Bogom i napuni se zemlja bezakonja. Opet vidimo pripovijedanje biblijsko o tome da više puta da je zlo toliko napunilo zemlju, toliko napunilo i ispunilo ljude, da nije bilo drugog rješenja nego da se istrijebi taj grešnički rod ljudski. I pogleda Bog na zemlju, a ona biše pokvarena. Jer svako tijelo pokvari put svoj na zemlji. Pazite, nije Bog samo čuo, nego je pogledao. Tako nekad kad nam neko kaže za nekoga nešto, mi često samo čujući povjerujemo. Nekad treba da čovjek i da čuje i da vidi i da se potpuno uvjeri da li je to istina. Pogledajte, Bog je pogledao. Znači, još jednom da se uvjeri, da potvrdi da li je to tako. Nije žurio sa kaznom. To mi je poenta. Nije žurio sa kaznom. I Bog neće uspostaviti kaznu dok ne izvrši milost, dok ne spase pravedne. To ćemo vidjeti sa Sodomom i Gomorom. Kad je došao kraj Sodoma i Gomora, kad je izvukao Bog Lota pravednog s porodicom, tek tada dolazi i sud. Tek tada Gospod uništava. Znači, pravednik se mora spasiti najprije, pa onda dolazi sud Boži. I pogleda Bog na zemlju, ona biješe pokvarena. Jer svako tijelo pokvari put svoj na zemlji. Pogleda, apsolutna dominacija zla. Apsolutna porobljenost svega zlom. I reče Bog Noju, kraj svakome tijelu dođe predane, jer napuniše zemlju bez zakonja. I evo, hoću da ih zatrem sa zemljom. Načini sebi kovčeg od drveta, gofera, i načini pregratke u kovčegu i zatopi ga smolom iznutra i spolje. Sad imamo, naravno, opis same Noeve barke, kovčega, a to je opet aluzija ili metafora na crkvu, koja je nepobjediva, kao što je ovaj kovčeg opstao u potopu, tako i crkva Hristova na razne potope koji dolaze na nju od strane đavola uvijek ostaje, uvijek preživlja, uvijek pobjeđuje. I u njoj jedino imamo spasenje i život, kao što to vidimo sa Noem i njegovom porodicom. Govorio sam da imamo na umu posljednjih stih 4. glave, gdje se kaže da pri Enosu, sinu Sitovom, poče se prezivati ime Gospodnje. Zašto je to tako? I šta uopšte to znači? Enos na jevrejskom je noš, znači onaj koji je slab. I sad vidimo tu jednu paradigmu za nas ljude, kako bih rekao, antilogičnu, antiracionalnu. Jer za nas je i važno da je čovjek jak, je li tako? I uspjeva samo onaj koji je jak. A pazite, Bog, da bi se projavio čovjeku, traži da je on slab. I to je upravo Enos, Jenoš. Znači slabiji. I upravo pri slabom poče se prizivati ime gospodnje. Jer vidimo ovdje jake, silne, to su ovi divovi, nefilimi, gigantosi, giganti. Vidimo da su oni rađali kao plod grijeha, plod bludne strasti i svezanosti između sinova Božih i kćeri Kainećanki. Rađali su se oni koji su sebe smatrali samodovoljnima, koji su isključili Boga iz svoga života, kao Kain, koji živi van Boga i stvara jedan svijet gdje nema Bog utjecaj i upliv i gdje on želi da bude autonomno biće, autonomna egzistencija. Tako i ovdje vidimo da oni silni u stvari su oni koji su protiv Boga, koji nisu sa Bogom. A ovi slabi, to su oni od kojih počinje prizivanje imena gospodnjega. I o tome govori i apostol Pavle. Sada ćemo upravo to i čuti. To je druga poslanica Korinćanima svetog apostola Pavla, stihovi od 7. do 10. I da se ne bih pogordio, govori apostol Pavle da ima viđenja, i da se ne bih pogordio zbog mnoštva otkrivenja, dade mi se žavac u tijelo, anđeo satanin, da mi pakosti da se ne ponosim, da se ne gordi, da ne bude super čovjek, da ne bude ovaj gigantos koji je sam sebi dovoljen, kome ne treba Bog. Za njega tri put gospoda molih da odstupi od mene i reče mi, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Znači, sila Božja da bi se projavila savršena, mora čovjek da bude u nemoći. Zato ću se najradije hvaliti svojim nemoćima, da se usili u mene sila Hristova. Zato sam dobre volje u nemoćima, u porugama, u nevoljama, u gonjenjima, u tjeskobama za Hrista. Jer kada sam slab, onda sam jak. To je to. To je to antinomično jedno svojstvo o kome govori Hristos. I da čovjek što je više slabiji, što je više smireniji, što se više isprazni od svoje gordosti, od svoje sujete, od svoga samomnjenja, da je on bitan, da je on neko i nešto, onda će se sila Božja useliti u njega. Samo je to uslov. Na drugom mjestu kaže se, Bog se gordima protivi, a smirenima sebe daje. Đavo je onaj koji se pogordio. Đavo je onaj koji je htio da bude van podoban, nepodoban, jer je na nebu su oni kojima je on podoban, anđeli. A on, kako on da bude podoban, kako on da bude sličan, on hoće da bude iznad svih, iznad samoga Boga, više od Boga. I on pada na zemlju, jer hoće da ostane nepodoban. Dalje možemo govoriti ovdje o četiri načina na koja su Kainećani htjeli da porobe ili da unose grehovni princip kod sinova Božih, da ih učine svojom braćom, da kažem u grijehu, da ih učine grešnicima, da ih odvede od Boga. Postoje četiri načina da ih pobjede. Prvi je pogrom, zato što je Bog zabranio da se kažnjava Kain. Sjećate se, Bog je stavio na Kaina pečat. Kainećani imaju pečat. Opet ih Bog štiti, pazite ljubav Božiju. Opet Bog štiti grešnika, ne želi mu smrti. Ima pečat da bi drugi čovjek prepoznao, aha, to je ubica, njega ne treba andiram, opet ga Bog štiti, dao mu je pečat. I onda sinovi grešnički željeli bi da ih sinovi Božji pogromom unište. To je jedan način, znači, da sinovi Božji odstupe od puta Božijeg, da projave pogrom ili uništenje sinova grešničkih. Drugi način je grad, treći način civilizacija, četvrti žene. Znači, drugi i treći, to je da sinovi Sita, koji nisu pošli za Kainom, nego su ostali vezani za Boga, za zemlju, da napuste takav način postojanja i da pređu u grad, gdje im se da jedan komfor, gdje dobijaju jednu višu slobodu u smislu tog jednog života bez Boga, gdje dobijaju mogućnosti za realizaciju opštenja sa ljudima, sa više ljudi, poznanstva, projava, kažem, slobode u gradskom uslovu. I civilizacija kao jedna materijalna kultura gdje, kažem, čovjek živi sam sebi dovoljan, bez Boga i protiv Boga. I četvrta, žene, što smo rekli da je i na koji način su pobjeđeni sinovi Božji, na koji način se došlo do slivanja sa grešnicima, da je grešničko načelo ovladalo pravednima, to je kada su oni pali na žene, pali na tu ljepotu, grešničkih žena. Ali to je psihološki razumljivo. Žene grešnice su psihološki možda privlačnije za pravednike nego žene pravedničke. Zato što žena pravedna, ona se, kako kaže apostol Pavle, više trudi Bogu da ugodi. Dok ova žena, grešnica, više radi na sebi i preko načina odjevanja, i preko šminke, i preko svega toga da bi zavila pravednika. Zato je to, kažem, psihološki razumljivo zašto upravo žena grešnica možda bude prijetna za pravednika. Zato što sam taj njen izgled, ta pojava lijepo, a to smo vidjeli da je to iluzija, to nije lijepo. Ne može biti lijepo, rekao bi Platon, ono što je ideja dobra, ljepote istine, to tri je zajedno. Ne može biti lijepo nešto ako nije dobro. To je biblijski način razmišljanja, biblijska filozofija, biblijski pogled na svijet. Samo je lijepo ono što je dobro, što je u istini. Zato je Isus Hristos najljepši, kao Sin Boži. Zato što je On ovo pločenje apsolutne istine, apsolutne dobrote, apsolutne pravde. I zato čovjek i kao monah, on se veže za Hrista. Hristos mu je ženik u smislu tom da je to punota svega, punota sve vrijednosti. Sve savršena vrijednost, sve savršena, kako je govorio Ava Justin, ljepota, dobrota, krasota. Sve u njemu je, da kažem, do maksimuma izraženo ono što je pozitivno i što je najbolje kao takvo. Opet o tom slivanju ili sjedinjenju pravednih sa grešnicima, što je uslov bio potopa, mi vidimo i u Novom Zavjetu. Evo, na primjer, kako Hristos govori o tom danu kada će On doći drugi put. To je Evanđelje od Mateja, 24. glava, 15. stih i dalje, ja ću počitati 15. stih. Kada, dakle, ugledate gnusobu opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetom, znači vidimo gnusoba opustošenja, ovdje se može tumačiti misliti na Antihrista, koji će biti zacaren u hramu, Solomonovom, treće, kada se obnovi, znači da gnusoba opustošenja stoji na svetom mjestu. Slilo se, sinteza. Potpuno sinteza između svjetlosti i tame, dobra i zla, i da je to upravo ovaj, da kažem, svojstvo ili odlika kraja. Vidjeli smo i do potopa čovječanstva da je to bio uzrok, a o tome će biti naravno, to će biti uzrok i dolaska drugog Hristovog, kada će nažalost, a opet se to misli i na nas hrišćane koji smo prizvani da budemo svjetlo svijetu, da će mnogi od nas izgubiti tu svjetlost, da će tama pobijediti tu svjetlost u hrišćanima. Crkva Hristova će opstati i u posljednjim vremenima, vrijeme Antihrista, kažem, ali mnogi nažalost dopustit će da u svom, da kažem, srcu, tom unutarnjem hramu, bude gnusoba opustošenja. To je vrlo važno da imamo na umu. Da je pravedan i pravednik se mora držati izolovano od grijeha. Nema nikakvog slivanja jedinstva, sinteze. To je uvijek opasnost da izgubimo opštenje sa živim Bogom. Jer to je Bogu mrsko i Bogu protivno. Imamo opet, ovo nas opet napominje na jedan događaj vezan za bogoizabrani izraelski narod. Naime, kada su došli blizu granice obećane zemlje, oni su prišli do tog Moavitskog knjažestva, je bilo tu. I onda su Moavićani, taj car Moavitski je nagovarao proroka Vala da prokune narod Boži. Ali on nije mogao, jer je Bog s narodom Božim. Narod je Boži, Boga čuva. On nije mogao da ga prokune, a onda je dao jedan zli savjet tom caru. Upravo mu je dao taj savjet da izvedu kćeri njihove, žene njihove, ne bi li sablaznile Izraelce. Ali nisu svi Izraelci bili takvi, nisu svi bili bludno pohotni i uspjeli su da prevlade to iskušenje. Nisu se svi podali tom iskušenju. Draga braće i sestre, to bi bilo sve. U pitanju je bila 6. glava knjige Postanja. Nastavljamo druženje sljedeći put kada ćemo govoriti o potopu, o uništenje tog čovječanstva do potopnog, opstanak Noja, pravednika Božijega, ali o tome sve sljedeći put. Živjeli i blagoslov Gospodnji da bude jasno svima vama.
Uvaženi slušalci, bila je to 8. emisija iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcija iz Starog Zavjeta. Čuli ste jeromonaha doktora Vladimira Palibrka, sabrata Ostroško, koji je tumačio 6. glavu knjige Postanja.